Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ingen grunn til at en tysker skulle ha noe mindre forutsetning for å lykkes i Danmark enn en nordmann. Vi kan ikke snakke om næringslivet som profitører, bare for at de går med overskudd. Eller om de vil jeg skal rykke og reise eller ikke, så blir jeg her. Jeg har ingen planer om å flytte til Schweiz. Smalt rett i veggen. Det gjelder jo ikke å skylle på han på det.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Ole Robert Reitan, matvarebaron og wannabe rockstar.
Altså, da må du i hvert fall, altså rockstar er greit, men matvarebaron synes jeg for nedrig for deg, selv det? For deg.
Er det det?
Ok, Ole Robert Reitan, wannabe rockstjerne. Hvorfor har Norge verdens høyeste matvarepriser?
Fordi vi har en landbrukspolitikk som sikrer at vi har matproduksjon i hele landet, og som også sikrer at vi har bosetning fra Kirkenes til Lindesnes. Derfor har vi et bredt flertall på Stortinget for en politikk som beskytter norske bønder mot konkurranse, uhemmet konkurranse fra utlandet. Det gjør at vi har høye matvarepriser, i tillegg til at vi har et generelt høyt kostnadsnivå i Norge, blant annet de høyeste lønningene også da, i hele Europa.
Men hvis vi hadde fjernet dette importvernet som du snakker om, hvor mye billigere ville prisen ha blitt?
Nei, vi prøver jo å sammenligne. Vi driver jo Rema 1000 i Danmark på akkurat samme modell som i Norge, og der prisene 30-40% lavere. Så hvis vi kunne hente varer fra vår distributional i Horsens inn til våre butikker i Norge, så hadde vi kunnet satt med priserne med 30-40%.
Altså Nettavisen gjorde faktisk en sånn sammenligning her nå nylig, og da var det Serrano-skinka var 61% dyrere i Norge, og spansk salami var 74%, så det er jo betydelig høyere priser vi har i Norge som følger importvernet.
Ja, det er riktig, og så er det jo litt en forskjell på de to markedene på hvilke varer det er konkurranse på også. For det er forskjellig avanse inn fra varegruppe til varegruppe mellom Danmark og Norge, så det nytter ikke å ta et enkelt produkt og sammenligne. Men hvis du tar en handlekurv på et vanlig ukeskonsum for en vanlig 4-personers familie, altså 2-barnsfamilie, så vil jeg tro at det er mellom 30-40% forskjell. Mm.
Men du, mange tror jo at du bare er sjef for Rema 1000, men du er jo sjef for et imperie som etter hvert har strakt seg utover Norge. Beskriv det du i dag leder.
Hva er det? Ja, det er jo Rema 1000 Norge og Rema 1000 Danmark som er både det største og det som folk flest kjenner til da. En fantastisk suksesshistorie i Danmark. Vi er jo snart like store i Danmark som i Norge.
Det største i Danmark?
Ja, og det største dagligvarekjede både i Norge og i Danmark, og spesielt nå da etter Aldi-kjøpet som vi håper å få gjennomført i løpet av noen måneder nå. Men så er det jo Reitan Convenience da, som startet med at vi fusjonerte med Narvesen i 2000. Så det var Narvesen og 7-Eleven i Norge, pressbyråene i Sverige, 7-Eleven i Danmark, det er også kioska i Finland og i Baltikum, så det er jo ca. 2000 butikker det. Det aller, aller meste på franchise, en helt fantastisk kultur, så nå skal jeg til Riga på fredag. Forrige uke var jeg i Tallinn på riksmøte med hendene over hodet og god vinnekultur, og nå er det Riga den uka her, som vi prøver å få til mye av den samme franchisekulturen også i RC, som det, eller Reitan Convenience, som det vi har i Rema. Og så er det Uno Extra i Norge og Danmark, som selvfølgelig i utgangspunktet er en drivstoff distributør, men som vi nå jobber hardt for å konvertere til bærekraftig mobilitet, spesielt med ladere da, og også med miljøvennlig bilvask.
Rema har på en måte en annen type bedriftskultur enn en Coop og Norgesgruppen, hvis vi ser det utenfra. Er det noe av det dere har eksportert til sånne landene? Altså få på en måte Rema-tankegangen inn?
Ja, og det er nesten sånn at i Danmark så er jo franchise.
Hva franchise? Bare forklare det.
Franchise er jo da selvstendig næringsdrivende mennesker rundt omkring i Norge og Danmark for Rema 1000 sin del, som skriver en samarbeidsavtale med oss om å ha retten til å drive en Rema-butikk i et lokale i en begrenset periode.
De er kjøpmenn, på et vis.
Så de er kjøpmenn, de eier og driver sin egen butikk.
De tar risiko.
De tar risiko, betydelig mindre risiko enn andre som starter egen bedrift. Det er statistisk bevist. Men noe risiko er det, men også en voldsom oppside når de lykkes, da, som jeg velger å si, for de aller, aller fleste lykkes jo. Og da kan man holde på i 5 år, men man kan også holde på i 35 år, som vi ser eksempler på nå, og vi ser også franchisekontrakter som nærmest går i arv. De går ikke automatisk i arv, men noen, eller stadig flere butikker ser vi andre generasjon som driver, og der de blir en institusjon i sitt lokale marked.
Så de vil aldri kjøpe opp disse franchise-butikkene? Så Norgesgruppen gjorde det nå med...
Nei, men det er jo våre butikker, for det er vårt lokale, og det er vår, eller vår leiekontrakt, og det er vårt merkenavn. Så det vi leier ut er jo rett til å drive butikk der i en begrenset periode. Så vi trenger ikke å kjøpe noen ting. Vi har aldri solgt noen ting. Det er bare en rett til å drive i en periode, og så når den perioden er over, så kan du fornye, eller vi må rekruttere og finne noen nye.
Men la oss gå til matvarepriser, for det er jo det som sikkert lytterne irriterer seg mest over. Altså, det er sikkert ganske mange politikere, og ikke minst mange i dagligvareleverandørbransjen, som gjerne vil skyte på deg og dine. Og dere tjener jo noen milliarder kroner i året. Hva hadde skjedd hvis Rema ble nedlagt?
Nei, altså, da hadde jo blitt bare 2 aktører igjen i Norge, da, så hadde jo konkurransen, som vi alle sammen mener er for liten nå, blitt enda mindre. Og Norgesgruppen hadde vel kunnet tatt livet av Coop ganske raskt, vil jeg anta, både med mer effektive løsninger, mer bedre konsepter, mer konkurransekraft. Så det er jo ikke veien å gå. Vi må jo heller sørge for at vi lager et dagligvaremarked i Norge der det blir plass til flere, eller at det blir mulig for nye å etablere seg. Og det har vi jo jobbet med en stund nå, med å prøve å få politikere til å forstå at vi trenger å legge til rette for bedre konkurranse mellom de 3 aktørene vi har, og også redusere etableringshinder for nye aktører gjennom å ta bort noe av den voldsomme skjevfordelingen som det er på innkjøpsbetingelser på bakgrunn av størrelser. For sånn som det er i dag, så er det helt umulig å starte en ny dagligvarekjede i Norge og så ringe til Orkla og tro at du skal få noe som helst fornuftig innkjøpsbetingelser på Pizza Grandiosa, for der er rabattene til den største aktøren så enorme at du vil nok kanskje, hvis du starter for deg selv i dag, så vil du nok oppleve at veldig mange av varene har høyere innkjøpspris for deg enn har utsalgspris i eksisterende dagligvarebutikker.
Så du kan gå og handle på Rema og selge det?
Ja, og det er jo noen faktisk som gjør det allerede, som handler varer i dagligvarebutikken og selger i kiosken sin, fordi det er billigere enn å handle fra grossisten.
Men før Ole Fogre, altså, du nevnte jo at jeg hadde kjøpt Aldi i Danmark, og du har kjøpt jo Lidl i Norge. Altså, de 2 tilfellene hvor da disse tyske gigantene prøver å komme inn i det nordiske markedet, så det er jaggu kjøpt de ut igjen. Det ikke lett å etablere seg her?
Nei, altså, men det er noe i Danmark da, så der er det jo faktisk åpen landbrukspolitikk, altså det er ingen grunn til at en tysker skulle ha noe mindre forutsetning for å lykkes i Danmark enn en nordmann. Mm. Så der er det bare at vi er flinkere enn dem til å drive butikk, og det er jo nesten litt surrealistisk for meg å si, fordi Aldi var jo vårt store forbilde da Rema 1000 ble etablert i 1979. Men jeg tror nok at dem har valgt å ikke ta hensyn til lokale særegenheter i like stor grad som oss, og ture frem med et Aldi-konsept som fungerer i Tyskland, men som ikke har fungert like godt i Danmark.
Men ok, du har jo nå, du og din far og din bror har klagd nå på Norgesgruppen i mange, mange år, og det er de som er Kiwi. Det er jo noe å si at konkurransen er ikke god nok, fordi at de har mye billigere innkjøpspriser. Men dere har jo i alle disse årene dere har klagt hatt milliardoverskudd. Det siste jeg har sett var, jeg tror det var 5,6 milliarder i 2021. Så da lurer jeg, okay, er det bare for at dere skal tjene et par milliarder til at du klager?
Nei, for det første så har vi aldri klaget på Norgesgruppen. Vi har jo i tilfelle klaget på leverandører som ikke er kloke nok til å skape konkurransevilkår som gjør at det blir ordentlig konkurranse, da. Men husk på at vi har hatt en driftsmargin, da, et resultat i prosent av omsetningen på rundt 3-3,5% til Rema 1000 alltid siden 1979. Det mest, aller meste av et resultat i et selskap går jo reinvesteres i bedriften. Vi har jo vokst og åpnet titalls nye butikker hvert år, bygget distribunaler, kjøpt lastebiler, bygget nye distribusjonssenter, og så videre, og så videre. Investere mer enn halvparten av det vi kjenner hvert år i vekst. Så skal vi betale skatt, og mer skatt, og så har vi hatt forpliktelser overfor bankene, og skal betale tilbake lån og renta, og så har vi holdt på. Så det er jo ikke sånn at et overskudd på 5 milliarder er 5000 millioner i cash under puta hos noen. Det er jo puta tilbake i butikken
år etter år. Det er privatfly og...
Så du må ha, og du har nødt til å ha 3% margin for å helt tatt være i stand til å reinvestere, og holde da 43.500 arbeidsplasser i orden, holde 3800 butikker oppdatert enhver tid, sørge for å ha god logistikk, investere i bærekraftige løsninger for fremtiden, enten det er på transportsiden eller på strømforbruk og så videre. Så men vi må passe på så vi ikke lager et samfunn der det ikke er lov å gå med overskudd, for bedrifter som går med underskudd er det absolutt minst effektive som finnes, og det er ikke verdiskapende, det skaper ikke trygge arbeidsplasser, og det vil i hvert fall ikke være bærekraftig, for vi skal være med og bidra til et grønt skifte, da trenger vi investeringsmidler hvert eneste år. Så jeg mener minimum, man må kunne forvente av en dagligvarekjede at vi tjener 3-4%.
Men hvis vi da ser litt mer på renommé til, ikke bare Rema 1000, men dagligvarebutikkene generelt sett, så man sliter jo litt nå. Altså, det er jo mange nå som er, nordmenn sliter jo med høye renter, det er høy inflasjon, matvareprisene går jo bare rett til værs. Og så ser vi ikke bare dere tjener milliarder, det gjør dine konkurrenter også. Forstår du at folk blir litt provosert?
Ja, altså det er jo fordi det kommuniseres sånn som det gjør, fordi det er privatpersoner som eier bedriftene. Men bedriften er jo ikke noe mer lønnsom enn den må være. Altså for oss for 2022, så tror jeg det ender opp med at vi må i banken og snakke med banken for å være sikre på at vi får betalt all utbytteskatten for 20... Nei, altså all... formuesskatten for 2022, fordi vi alt øker av kostnader, alt øker av investeringer, arbeidskapitalen har økt fordi alle verdier, altså varelagrene har økt i verdi, oljeprisen har gått opp, så vi trenger solide bedrifter, enten de er privateid eller statlig eid, og resultat er, som jeg sa i sted, ikke det samme som penger under puta, og for oss for 2022 så er det ingen penger under puta. Så vi må passe på, og det synes jeg også politikere må huske på, vi kan ikke snakke om næringslivet som profitører, bare for at man går med overskudd, fordi overskudd sikrer arbeidsplasser.
Men hva synes du om den politiske evnen til å forstå dette markedet? Altså, Reitan har jo en berykta kvinnelig CFO som er ganske dyktig, og hun hadde forberedt seg på å fortelle Jan Christian Vestre hvordan dette hang sammen, og forberedt seg grundig. Hvordan gikk det?
Nei, altså, jeg vet jo hvilket møte du refererer til, så det gikk ut sånn kjempebra. Det er jo, synes jeg, en tendens til at politikere utviser litt manglende forståelse for hva det vil si å drive et privat næringsliv. Nå er det faktisk noen positive signaler i helga. Nå ser jeg næringsministeren i hvert fall har tatt avstand fra mye av de største overskriftene fra SV sitt landsmøte, det er jo bra da. Så vi får jo velge å tro at Arbeiderpartiet fortsatt er opptatt av verdiskapning, at de bare har vært litt dårlig i retorikken i en lang periode, og at de nå viser tegn til at de kanskje prøver å moderere seg eller justere inntrykket litt.
Jeg må hjelpe deg, for du er så diplomatisk. Det som skjedde
var... Ja, men jeg har fått beskjed at jeg ikke skal være politisk.
Hun kom på det møtet og hadde forberedt masse ting og forklart det til deg, og 10 minutter etterpå står de samme politikerne og snakker med pressen og hadde ikke skjønt noen ting. Det var det som skjedde på det møtet. Men jeg skjønner ikke hvorfor du er så optimistisk på helga, fordi at Kjersti Bergstø sier jo om Røkke at han har plyndret hele kysten og kan ryke og reise for min del. Tror du det blir landesorg i SV hvis du gjør felles sak med broren din og flytter til Schweiz?
For det første så har ikke broren min flyttet til Schweiz. Det er viktig.
Kidsa.
Jeg har ingen planer om å flytte til Schweiz, så uansett hvor mange, eller om de vil jeg skal rykke og reise eller ikke, så blir jeg her, like å sykle i Nordmarka, og skal fortsette det. Nei, altså, som sagt, jeg velger å tro at mesteparten av Norges befolkning og også mesteparten av de folkevalgte mener at det er viktig med privat næringsliv og privat verdiskapning. Og så får vi håpe at retorikken justerer seg litt.
Men altså, nå er ikke bare dine nies og nevø som har flyttet. Det er jo veldig mange. Altså, hvilke konsekvenser vil det få over tid for norsk næringsliv?
Nei, altså, hvis du ser på min far da, for eksempel, som har gjort det godt i et helt liv, og som bor i Trondheim og bruker massevis av kjærlighet og krefter og tid og penger på å investere Britannia. I byen sin. Ja, det tror jeg skyldes at han bor der og er der og går til byen hver dag og trives med å dra til Britannia på lørdag og spise lunsj og være en del av bybildet og være en del av miljøet der. Samme hvor mye penger Kjell Inge Røkke brukt på Oppdal, liksom. Og det er jo fordi man er der. Så hvis det at alle som har kapital flytter ut av landet, så tror jeg det kommer til å gå utover investeringsviljen og interessen for å bygge noen ting her hjemme da, over tid.
Men du sa at du kommer ikke til å flytte, ok, og du sa heller ikke at din bror hadde flyttet, men i alle øyne så er det han som har flyttet, selv om det er kidsa. Kommer du til å overføre nå snart dine eierandeler til dine tre barn, med tanke på at, for det er jo, du nevnte det, du forsnakket litt med utbytteskatt i sted, ikke sant? Altså det er, for å betale formuesskatt så må du ha utbytte, altså det er masse penger som tappes fra bedriften som du eier så, sammen med din brors familie, ikke sant? Hvor lenge kan det fortsette? De har jo ikke det behovet lenger.
Nei, altså, nei, nå, for det første må jo alle gjøre som man vil, heldigvis frie individer som bestemmer selv over vårt eget liv. Nei, jeg har en plan sammen med mine barn, men vi har en plan om å bo her i Oslo, og for min del pendler jeg litt mellom Trondheim og Oslo, fordi det er det vi trives med. Og det har jeg vel sagt før at skatt skal ikke få lov å avgjøre hvor jeg bor. Det er andre ting, andre verdier som er viktigere.
Ja. Du er jo relativt god til å regne selv, og så har du også en veldig, veldig god CFO. Du har vel regnet på hva det koster deg å bo i Norge framfor å bo i Schweiz?
Ja, det er jo ikke bærekraftig akkurat nå. Ja, det er virkelig ikke det, og i hvert fall med tanke på en fremtidig børsnotering, så er det jo krevende, det er det. Men det
hvor mye liksom, penger er det snakk om i året?
Nei,
hvor mye altså, har du spart på å flytte?
Det er jo veldig, veldig mye. Det er jo sånn at det går utover investeringsevnen. Det er jo ingenting.
Det er hundrevis av millioner. Er det en milliard? Er det så mye?
Det får du prøve å finne ut av selv. Jeg har ikke lyst til å svare på det. Men det er i hvert fall mer enn nok til at en belastning for selskapet, fordi det alternativet er jo å investere mer i drifta. Men med høyere formeberegning, høyere utbytteskatt og høyere formuesskatt, så har jo beløpet blitt betydelig større.
Men du kan jo ikke børsnotere på Oslo Børs, du også fortsatt bo i Norge. Det er jo klimamulig.
Nej, det är många som säger att det är omöjligt. Väljer att tro att det är meningen att folk ska bo i Norge och äga och driva bedrifter också i framtiden. Så så möjligt är naiv, men jeg velger å tenke sånn foreløpig.
Men ok, det har vært et urolig børsmarked de siste ukene. Bankkollaps både her og der. Frykter du for norsk økonomi i løpet av året?
Det har ikke noe formening om, i hvert fall ikke her. Det ikke min jobb å spå. Jeg tror jo at Norge fortsatt har en lysende økonomisk fremtid foran seg, men vi ser jo at det grunn til å tro at det fortsatt krevende. Vi har jo det privilegiet at vi ser jo prisutvikling litt fram i tid, for vi har jo diskusjoner med våre leverandører som kan fortelle oss litt om hvordan de ser verden foran seg, og det jo ingen grunn til å tro at det ikke skal fortsette å utvikle seg i negativ retning, sånn prismessig en god stund til, men det vad som sker med norsk økonomi och eller global økonomi är ju ingen av dem som brukar hela døgnet på att prova förstå det heller som klarer att förutse och då ska i hvert fall ikke jeg prøve.
Men lønnsoppgjøret.
Det du sier egentlig at du ser jo på dine innkjøpspriser hva som kommer til å skje med prisutviklingen i Norge frem i tid. Du har jo mye lengre briller enn økonomene som ser i bakspeilet.
Ja.
Og basert på det du ser så kommer det til å være høy prisstigning en god tid fremover.
Jeg ser ikke noen grunn til å tro at det ikke skal fortsette en stund til, fordi det er jo, det her er jo egentlig bare snakk om ringvirkninger av opprinnelsen her, ikke sant? Som først og fremst handler om en krig i Ukraina som vi heller ikke har noe som helst mulighet til å forutse, så ja, det er ikke noen grunn til å tro at det er over enda.
Nei, men nå kommer det et lønnsoppgjør, og det virker jo som at LO, de kommer til å kjøre hardt der. Frykter du det lønnsoppgjøret da? At det blir for dyrt?
Nei, og jeg har ikke noen mening om lønnsoppgjøret heller. Det blir det er meningen at det skal bli basert på et trepartssamarbeid som fungerer helt utmerket. Vi har vår rolle i det, å forholde oss til samfunnsutviklingen, men det er klart at ringvirkninger av inflasjon er også økt press på lønnskostnader, og det er vi forberedt på.
Hvor mye har dere budsjettert med?
Nei, det er vi.
Jeg måtte jo prøve. Jeg måtte jo prøve.
Ja.
Jeg tenkte jeg skulle overskå.
Litt til profilen til Reitan-familien, for vi kjenner jo, vi føler på en måte at vi kjenner faren din, vi kjenner deg, vi kjenner broren din. Men vi kjenner jo ingen av disse her Johansen-gjengen, det er noen pussige folk som stiller opp av og til. Føler du at du får berettiget søkelys på dere, eller føler du at du får vel mye søkelys ved at dere er de kjente?
Nei, men du vet jo, jeg har jo sagt det her før, at jeg synes jo at journalister er litt feig, eller lat.
Feig og lat er bra.
Ja, jo, men altså, du vet jo at jeg er jo veldig glad i dere uansett, men altså litt feig og litt lat, fordi det er litt sånn at dem som svarer, og dem som stiller opp, dem får liksom hele tyen, mens hvis man velger å gjemme seg og bare liksom lat som man ikke finnes, så slipper man unna. Og jeg mener jo at det burde vært motsatt. Jeg mener jo at dem som prøver å snike seg unna og gjemme seg og lat som de ikke finnes, burde jo vært gransket og tatt mye hardere. Men det har vi snakket om før. Og det har jeg sagt til alle journalister. Og det mener jeg. Det er det som er journalistikk.
Ja. Men bare for å dra det leddet videre, for du, vi snakker om matvareprisene, så sier du at måte det kommer dels av 12 murer, dels så kommer det av en leverandørindustri som liker å peke på dagligvarekjedene, og dels så er det litt kamp mellom kjedene. Hvis du nå var Vestre, og du faktisk ville lavere matvarepriser i Norge, hva hadde du gjort?
Nei, jeg hadde startet med å innføre et eller annet midlertidig forbud mot prisdifferensiering basert på størrelser.
Altså alle kjedene skal på prisen, samme pris fra Orkla.
Ja, jeg mener at det, og det burde gjeldt for en periode for de 10 største, eller 20 største, eller 50 største leverandørene, eller med alle med over 50% markedsmakt for eksempel da. Det mener jeg helt oppriktig, fordi det ville på en måte gjort at vi hadde startet forfra. Og det beste eksempelet på hvordan sånne ting fungerer, synes jeg egentlig er markedet, for da Norwegian prøvde å komme inn på markedet i sin tid, så viste det seg jo helt umulig å få til en ordentlig konkurranse med SAS fordi på innenriks businessreise, fordi alle som reiste i jobb hadde bonuskortet til SAS, ikke sant? Og så lenge du hadde bonuskortet til SAS, så kunne du sikre tur til Paris for deg og kjæresten, hvis du bare var lojal hver gang du fløy tur-retur Oslo-Bergen. Så det regjeringen gjorde da, var jo innføre, eller Stortinget gjorde, var å innføre et forbud mot bonuspoeng på innenriksreiser i en periode. Og det tror jeg var til 10 år, og det var hele utgangspunktet for at Norwegian fikk innpass i det norske markedet. Hadde ikke vært for akkurat den lille reguleringen i den avgrensede perioden, så hadde den vært sjanseløs mot SAS-kortet. Akkurat det samme kunne man gjort nå, innførte en ordning for en periode som hadde jevnet ut konkurransen i norske dagligvaremarkedet, kanskje til og med gjort plass for en eller to nye aktører. Så kan man ha det i en periode, og så kan man løse opp igjen, og så har man på en måte løst et problem som akkurat nå er, mener jeg, er ganske stort da.
Hvor mye billigere tror du det blir da? Ish.
Nei, altså, hadde vi fått 5% bedre betingelser, så hadde vi hatt 5% lavere priser. Hadde vi fått 10% bedre betingelser, så hadde vi hatt 10% lavere priser. Vi har jo en prosentuell økonomisk modell som gjør at vi tjener 3-3,5%, så får vi lavere innpriser, så blir det lavere utpriser.
For å forklare dette til folk, i hvert fall late som jeg skjønner det selv, altså, det er jo tre store aktører. Det er Coop, det er Reitan, og det er Norgesgruppen. Norgesgruppen er den definitivt største, og i noen av markedene, for eksempel Storkjøkken, så har de jo en maksandel som er sinnssykt høy, veldig høy. Når de har mye bedre innkjøpspriser enn dere har, mens de må konkurrere på utsalgsprisene med dere, hvor er det profitten for senere?
Jeg tror de har for høyt kostnadsnivå.
De driver dårlig, rett og slett.
De driver jo beviselig. Hvis de har 15% bedre betingelser enn oss fra enkeltleverandører, så må de jo være 15% mindre effektiv. Vi har jo de samme priserne ut, og vi klarer noe år etter år. Jeg tror det forsvinner i det. Også at vi har fått et overopphetet utleiemarked for dagligvarebutikker, det er jo ingen tvil om. Det er jo full budkrig på hvert eneste lokale, på hver eneste gatehjørne. Og en voldsom betalingsvilje. Så jeg tror jo at det hadde kommet til å blitt behov for betydelig effektivisering enkelte plasser hvis man måtte konkurrere på like vilkår.
Men vi nevnte om disse tre vi har snakket om, men hva med Oda? Altså, frykter du ikke at online kommer til å utkonkurrere etter hvert? Jeg vet at de er for små nå, men eller har du ikke noe...
Nei, men jeg har i hvert fall tenkt å, hvis det blir sånn at det finnes forretningsmodeller som gjør at hjemmehandel utkonkurrerer den fysiske butikken, så skal jeg jaggu være på plass når det skjer, og sørge for å ha en posisjon.
Ja.
Men jeg ser ikke det enorme potensialet for hjemmehandel basert på de forretningsmodellene som er i dag, men at Oda kan klare seg godt med et for en liten del av markedet, det tror jeg, men altså den helt store markedsandelen foreløpig, det
men dette
jeg
kan jo du, altså det var jo dette du lærte butikk på, var det ikke det?
Ja,
du
startet... jeg trinet altså så grusomt i en alder av 25 år, smalt rett i veggen, må jeg virkelig si. Det var jo, jeg pleier å si at det var bare jeg og tre stykker til som hadde abonnement på Oslo Nett den gangen, og jeg fant ut at det var en kjempeide å lage nettbasert dagligvarerbutikk. Det var jo alt for tidlig. Og så er det jo litt sånn, og jeg og Carl Munthe Kaas, vi kranglet litt om det her da, for at det er litt sånn, jeg klarer ikke helt å se hva som er annerledes nå, bortsett fra at det er flere brukere på internett da. Men liksom, det gjenstår å få den, i hvert fall den store eksplosjonen da, på markedsandelen.
Og bunnlinja tyder vel på at du har i hvert fall rett for forløpig.
Ja, men det er jo, jeg er veldig opptatt av å ikke bli noe sånn Kodak eller Altså, det ville ha vært fryktelig flaut og liksom gått glipp av en eller annen revolusjon og bare suttet der og vært liksom en fordums storhet. Det ville jeg aldri bli så lyst til å være fremme i skoene hele tiden.
Men når vi diskuterer dagligvarer, så snakker vi jo som om alle varene i butikken din har samme margin. Og veldig ofte er det fokus på melk og brød og kjøtt og den type ting, og veldig lite fokus på parfymeartikler, barberhøvler og tørrvarer. Rett og slett der ligger Normal som en annen type konkurrent som jo selger ting mye billigere enn i dagligvarehandelen. Hvordan henger det sammen?
Det henger jo sammen med at for å få til en margin til slutt da, så har du mange varer i en dagligvarerbutikk som du selger med tap, og så har du andre varer i butikken som du selger med overproporsjonal margin.
Profitt, som du sier, SV.
Ok, profitt. Det vil si høvel.
Ja. Og det som er som jeg kan si da, bransjehemmelighet-messig, det var at norsk produsert fersk mat er ofte forbundet med underproporsjonal margin.
Så hvis jeg skal kose meg på Reitans regning, så er det å spise tynn ribbe kjøpt på Rema 1000?
Ja, hele desember så kan du bare frotse og vite at du rane kjøper meg en hver eneste gang.
Men Orkla, som er da den største leverandøren til dere, tror jeg, de er jo eid av Stein-Erik Hagen og hans familie, eller i hvert fall kontrollert av. Det er jo da, han er jo bedre kjent som Rimi Hagen, og var den største konkurrenten deres i mange, mange år. Er dette en sånn takk for sist, at han er så ass?
Nei, det er det ikke, og det er... Jeg har et veldig, veldig godt forhold til Stein-Erik. Jeg har hatt det også den gangen han var konkurrent, og nå som leverandør. Og det her er skyldig ikke på Stein-Erik for situasjonen som den har oppstått over mange år, og en systemsvikt som vi må løse på et eller annet vis. Og jeg tror faktisk akkurat nå så er det Stortinget som kan løse opp i det.
Ja, da blir han helst han for det. Men Doffen har daua. Er det du som står bak det?
Jeg kan ikke si at jeg står bak Doffen har døva filmen, men jeg står jo bak slagordet, det er egentlig ofte det beste, som jeg mener, skal jeg være helt ærlig, er det kuleste reklamekonseptet som noen gang har vært laget i Norge. Det var veldig, veldig artig, som det laget vi sammen med Eivind Mo og resten av New Deal, heter han vel den gangen da, i det reklamebordet. Nå er vel det veien i try, tror jeg. Men det var en fantastisk prosess, og da var jo jeg markedsdirektør i Rema 1000, og var sånn 97 eller noe sånt. Da er jeg veldig stolt av det enkle og det beste, fordi det handler om å kommunisere en filosofi for å få folk til å tenke selv. Resonemanget at hvis vi tenker annerledes enn de andre og tenker enklere enn de andre, så får vi et lavere kostnadsnivå. Har vi et lavere kostnadsnivå, så ender det opp med lavere priser i butikk. Og det klarte vi å få til over mange år, og veldig stolt av det, for hele det konseptet er en god ambassadør for hele det tankesettet som vi ønsker å stå for og ønsker å praktisere.
Ja, det er en god leveregel for de fleste.
Det er jo det. Nå har vi stjålet mye mer tid enn vi fikk egentlig på Robert, men jeg har lyst til å nærme meg litt landing, og da var vel bedre enn å ta et fly, privatfly. Det snakker om å gjøre som man snakker. Hvordan i himmelsrik kommer det på at jeg skal kjøpe deg privatfly når jeg skal markedsføre dere som bilaktør?
Jeg kan ikke uttale meg om, for det var aldri en del av den beslutningen. Det var derfor du spør han...
Gamlefar,
Ronald. Hvis du møter han. Det gjelder jo ikke å skylle på han på det.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.